շտապեցի փոխել խոսակցության նյութը։ «Այս երկու սիրուն երեխաները ձերն են», ասացի։ «Հիշեցնում եք», ասաց ծիծաղելով, «որ չներկայացնելով ընտանիքիս անդամներին, մեղանչել եմ սովորական քաղաքավարության դեմ»։ Ֆրանսուաս Սիմոն կինս, աննման կին է, ամոքել է իմ բազում վշտերը։ Այս ասելով նա հիացմունքով նայում էր կնոջը, և տեսնելով նրա դեմքի ժպիտը, ընդհակույցը պարտանում։ «Վշտերը», հարցրեցի, «միթե դժբախտություններ եք ունեցել»։ Հարցումս չլսելու տվեց ու շարունակեց. «Անդրանիկ որդիս, Ժակը»։ «Ո, պարոն Ժակ, գլուխդ բարձր պահիր, ու նայիր մեր պատվարժան հյուրին. ինչ կասեք, քաչ ճստիկի դեմք չունի»։ «Ֆրանսինետ ինչ անաչում եք»։ Նա ինքն իրեն արդեն ներկայացրեց։ «Իսկ հիմա, պարոն, չէիք բարեհաճի դուք էլ ասել, թե աղքատիկ պանդոկիս մեջ ում ընդունելու պատիվն ունեմ»։ «Կեցեք», ասացի, «ներկայացրիք տիկին Ֆրանսուազին, պարոն Ժակին և օրիորդ Ֆրանսինետին, բայց կարծես մոռացաք ձեզ»։ Նրա դեմքի վրայով միստ վերանցավ։ «Անունը Սիմոն է», ասաց։ «Սիմոն, այդքանը միայն»։ «Այո, միայն Սիմոն. Եթե տոհմանուն էլ կրել եմ ժամանակին, այսօր իսպար մոռացել եմ այն»։ 1791-ին զինվորագրվեցի։ Կարողությանս չափով պարտքս կատարեցի, վիրավորվեցի և ստիպված եղա թողնել զինվորությունը։ Ամուսնացա և ունեմ երկու զավակ։ Ահա և ամբողջ կյանքս, լավ թե վատ»։ Խոսում էր հուզված, կպել էի ամենազգայուն լարերին։ «Իսկ ձեր ծնողները»՝ հարցրի։ Աչքերը հառեց աչքերիս մեջ, մի գավաթ գինի լցրեց, վճռական շարժումով հրամցրեց ինձ ու ասաց. «Ծնողներիս երբեք չեմ ճանաչել»։ Ստիպված էի ես էլ ինձ ուղված հարցին պատասխանել, ներկայացա կեղծ անունով։ Դրանից հետո զրուցեցինք երկար, իմացա ինձ հետաքրքրող շատ մանրամասնություններ։ Պարոն Սիմոնը 1806-ին, կատարելապես բժշկելով վերքը, վերադարձել էր Ֆրանսիա ու հանդիպել Ֆրանսուազին։ Երկուսն էլ աղքատ, բայց քաջ ու պատվախնդիր մարդիկ էին։ Սիմոնը հարուստ ագարակապանների մոտ ծառայության էր մտել, և կարճ ժամանակից իր խնայողություններով կարողացել էր վարձել մի փոքրիկ ագարակ։ Նրա ջանքերը ապարդյուն չէին անցել։ Լեյկութում մեր գտնված գյուղի անունն էր այս, վարձել էր փոքրիկ մի տուն, ուր ապրում էր երջանիկ, զբաղվելով և պանդոկապանությամբ, և ուսուցչությամբ։ «Լավ դաստիարակություն եմ ստացել», ասաց։ «Ուրախություն ապրեցի, երբ հնարավորություն ունեցա ուրիշների զավակներին տալ այն, ինչ ժամանակին տվել էին ինձ»։ «Նկատի առեք, որ ոժի երեխաները շատ սրամիտ են. նրանց ուսուցչություն անելը իսկական հաճույք է. աշխատում եմ կրթել նրանց միտքն ու հոգին, և կարծես հեշտությամբ եմ հասնում նպատակիս»։ «Կտեսնեք, որ 20 տարի հետո խեղճ ու կրակ Լեյկութ գյուղը նշվելու է Ֆրանսիայի քարտեզի վրա»։ Ժամանակն անցել էր աննկատելի։ Ես այլևս հոգնություն չէի զգում։ Տիկին Ֆրանսուազն ու երեխաները վաղուց գնացել էին քնելու, երբ պարոն Սիմոնը զարմացած բացականչեց, որ արդեն կես գիշեր է։ «Երբեք մտադիր ճանապարհ ընկնել»՝ հարցրեց։ Պատասխանեցի, որ ուզում եմ որքան հնարավոր է շուտ մեկնել, հենց որ ձիս մի լավ հանգստանա։ Պարոն Սիմոնն ինձ առաջնորդեց սենյակս։ «Ո, շատ էի ուզում իրեն պահել մոտս, բայց ինչ պատրվակով»։ Ստիպված էի այդ հաճույքից զրկել ինձ։ «Բարի գիշեր», մաղթեց ու հեռացավ։ «Կարող եք պատկերացնել, որ մինչև լույս չքնեցի»։ Միակ ցանկությունս էր մեկ անգամ ևս տեսնել Սիմոնին, ու շտապել ձեզ մոտ. Ոտքի ձայն լսելուն պես դուրս եկա սենյակից. Պարոն Սիմոնն արդեն մեկնել էր. Կինն ասաց, որ գնացել է լեռները, օգնելու փայտահատ գյուղացիներին. Որոշեցի ճամփա ընկնել. Չէի կարողանում իրենցից բաժանվել, բայց պարտականությունս շտապեցնում էր ինձ վերադառնալ ձեզ մոտ. Բացի այդ, մտադիր էի մի բան անել, որին հուսով եմ դուք ևս հավանություն կտաք. Առավոտ շուտ դուրս եկա Լեյկութից, ու ձևացնելով, թե գնում եմ դեպի արևմուտք, շրջանցեցի լեռն ու շտապեցի հասնել Վիզենբախ. Սա մի փոքրիկ քաղաք է, որի հեռավոր արվարձանն է համարվում Լեյկութ գյուղակը. Մտա քաղաքապետի մոտ, և հորինելով լուրջ պատճառաբանություն, կարողացա ձեռք գցել Սիմոնին վերաբերող արձանագրությունների մի օրինակ. Երևի տեղյակ եք, որ նոր օրինագիծը հաստատվելուց հետո ամեն ոք իրավունք ունի պահանջելու նման փաստաթղթեր, եթե իր համար դրանք ներկայացնում են կարևորություն. Ասացի, որ ժառանգական խնդիրներով վեճի մեջ ենք. Հավատացին ու բոլորովին չարարկեցին ինձ. «Այդ թղթերը մոտդ են», գոչեց մարկիզը. «Այստեղ, թղթապանակիս մեջ, կրծքիս վրա են»։ Պիերը ձեռքը բաճկոնին տարավ ու թեթևակի հառաչեց. «Ա, բոլորովին մոռացել էի. Քիչ մնաց, որ այս թղթերը ձեզ չհասնեին»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ Ու Պիերը պատմեց Շվարցվալդի դեպքը։ «Զարմանալի է», ասաց մարկիզը. «Այս գավառի մեջ չկա այնպիսի մի գյուղացի, որ ընդունակ լինի այդպիսի հանցագործության»։ Գուցե ինչ-որ թափառաշրջիկ էր. Բոլոր դեպքերում վստահ եմ, որ ուղիղ վրան արձակած գնդակս անպայման կատարած պիտի լինի իր գործը։ Այս միջոցին շատ մոտիկից լսվեց տախտակների ճռճռոց. Երկուսն էլ ցնցվեցին. Մարկիզը թռավ տեղից, վազեց դեպի դուռը ու նայեց դուրս. Սանդուղքներ նամայի էին։ «Զարմանալի է», ասաց վերադառնալով Պիերի մոտ. «Կարծես ձայն լսեցի»։ «Այս ցեցը կերած տախտակները խոնավությունից ճարճատում են», ասաց Պիերը. Մարկիզը կասկածանքով նայեց շուրջը, և երկուսն էլ մի պահ լռեցին։ Հետո պարոն դե Ֆուժերոզը ցածր ձայնով ասաց. «Տուր ինձ այդ թղթերը»։ Պիերը կատարեց նրա պահանջը. Մարկիզը բացեց թղթապանակը ու սկսեց ուշադրությամբ կարդալ այնտեղ եղած արձանագրությունները. «Առաջինը 6 հունվարի 1806 թվականին տրված ամուսնության վկայականներ», որը պարունակում էր հետևյալ տեղեկությունները. Սիմոն Ֆուժեր, անվանյալ Սիմոն, 75-րդ հետևակային գնդի նախկին հիսնապետ, որ ծանր վերքերի պատճառով ազատված է բանակից. Ասում է, թե ծնվել է 1774 թվականի մայիսի 28-ին, և որևէ պաշտոնական գրություն չի կարողանում ներկայացնել, բացի իր զինվորական վկայականներից, որոնք հետևյալ տեղեկություններն են տալիս նրա մասին. 1792 թվականի օգոստոսի 4-ին դաշնակիցների գնդում հրացանակիր է եղել։ Հաջորդ տարվա ծաղկի ամսի 17-ին, լինելով 27-րդ հեծելազորային վաշտի հրացանաձիկ, վիրավորվել է Մուսկրոնի ճակատամարտում։ Իտալիայում, որպես 37-րդ հետևակային վաշտի տասնապետ, արժանացել է պատվոսերի։ Հոհենլինդենի ճակատամարտից հետո նշանակվել է հերթակալի պետ։ 1805-ին, լինելով 75-րդ զորամիավորման հիսնապետ, Էլկինգենի ճակատամարտում վիրավորվել է սրունքից ու անդամահատվել։ 1806-ին, հունվարի 6-ին ամուսնացել է Ֆրանսուազ Կատերին Լմերի հետ, ծնված Կեպվիլլերում, 1789 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Պաշտոնական թղթերից հաջորդը ծննդյան վկայականներ. Ֆրանսինետ, ծնված 1807 թվականի հունիսի 10-ին, Սիմոնից, Սիմոն Ֆուժեր ազգանվամբ, և նրա կնոջից, Ֆրանսուազ Կատերին Լմերից։ Մարկիզը խորասուզված էր մտքերի մեջ։ Սթափվելով հարցրեց. «Բայց, չասացիր, որ Ֆրանսիայի պանդոկում երկու երեխա էիր տեսել. Ո՞ր է Ժակի ծննդյան վկայականը»։ Պիերը մի պահ վարանեց, հետո ասաց. «Պարոն Մարկիզ, այդ վկայականը չկար Վիզենբախի քաղաքապետարանում»։ Ես ևս հետաքրքրվեցի, և քաղաքագլուխն ասաց. «Ի՞նչ ասաց»։ «Ասաց, երբ Սիմոնն ու Ֆրանսուազան ամուսնացել են, Ժակն արդեն ծնված է եղել»։ «Ահ», հառաչեց Մարկիզը։ «Ինչ էլ որ լինի, Պիեր, Սիմոնը կարծում է, թե իրեն մոռացել են վերջնականապես. ոչ միայն անունը, այլև ծննդավայրն է քողարկել. Վաղնիսկ կարգավորելու եմ այս ամենը. Կտակս կհանձնեմ քեզ»։ «Կտակ? Բայց ինչ արկ կա. Միթե վստահ չեք, որ տեսնելու եք ձեր որդուն, և միթե մտադիր չեք օրինականացնել նրա իրավունքները»։ «Խոհեմությունը պահանջում է այդպես վարվել, բարեկամս»։ «Ծերացել եմ, և շատ քիչ ուժ եմ ունացել մեջս. ինձ կենդանացնող այս ուրախությունը կարող է օրհասաբեր լինել ինձ համար»։ «Եվ սակայն, սիրեցյալ Սիմոնիս չգրկած, չէի ուզենա մեռնել»։ «Բայց Աստված մեր ճակատագրերը տնորինում է իր ուզածի պես. ուստիկամենում եմ կտակովս պատմել Սիմոնի անցյալը»։ Այս փաստաթղթի շնորհիվ հեշտ է ապացուցել, որ Սիմոնն իմ զավակն է. այնպես որ ոչ ոք չի կարող իրավունքները ժխտել»։ «Բայց ինչից եք վախենում»՝ տարակուսեց Պիերը։ Մարկիզը աչքերը սևեռեց իր ծառայի վրա։ «Ինչու ես այդպիսի հարց տալիս»՝ մրմնջաց ծերունին։ «Միթե դու էլ իմ չափ չգիտես, որ»։ «Ինչ, կարծում եք պարոն դեր կոմսը կհանդգնի»։ Պարոն դը Ֆուժերաուզը մատը դրեց Պիերի կրծքին ու ասաց. «Չկա մի գյուղացի, որը ընդունակ լինի նման հանցագործության»։ Պիերը խոնարեց գլուխը և չպատասխանեց։ Նրանք հասկացան միմյանց։ «Եվ սա բոլորը չէ»՝ շարունակեց Մարկիզը։ «Լավ լսիր, և ասացներիցս ոչ մի բառ չմոռանաս. կտակը կարող է հափշտակվել, գողացվել սպանությամբ, ինչ իմ անեմ»։ «Ամեն ինչ ուզում եմ կանխատեսել»։ «Ուզում եմ, որ Սիմոնն ու իր զավակները հարուստ լինեն, անգամ եթե մեկ ուրիշ է ինձ սպանի»։ Ու սկսեց խոսել այնքան ցածրաձայն, որ Պիերի ականջից զատ ուրիշ ականջ չէր կարող լսել նրա շշունջի հնչյունն անգամ։